Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է։ Այսօր Հայաստանը նշում է բանակի օրը, երկրի բարձրագույն ղեկավարությունն այցելել է Եռաբլուր։
Ցանկացած ոտնձգություն իր արժանի հակահարվածը կստանա։
Ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանը 4 ամսից ավելի ճաղերի հետևում է, մարտական ընկերները շարունակում են պայքարել նրա ազատության համար։
Եթե կառավարություն գոյություն ունենար, այսօր ազատամարտիկ անվանը չեր մրոտի ու չեր տանի գողեր բերթերը։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը մեկնաբանում է ծեծելու, ջարդելու, ստորացնելու մասին իր նախորեի հայտարարությունը։
Կարողանի հիմար դուրս գա ոստիկանի համազգեստով, որ իրեն թույլ տա։
Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը հրաժարական է ներկայացրել խորհրդարանը քաոսից երկիրը դուրս բերելու ուղիները փնտրում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Թուրքիայում խոսել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծից։ Այս եւ այլ թեմաներ են առաջարկում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այս ժամի հիմնական լուրերը։
Բանակի օրվա արդիվ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ եւ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության եւ հոգեվոր դասի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այսօր այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն եւ հարգանքի տուրք մատուցել իրենց կյանքը հայրենիքի անկախության համար զոհաբերած հայրենիքի հիշատակին։ Այսօր հրաժարականը ներկայացրել Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը, ուկրաինական վարչապետի հայտարարությունը տեղադրված է կառավարության կայքում։ Ազարովի խոսքով նա այդպիսի որոշում է կայացրել, որպեսզի լրացուցիչ հնարավորություններ ստեղծեն քաղաքական փոխզիջման մարտության կարգավորման եւ Ուկրաինայի միասնականությունը պահպանելու համար։ Քիչ առաջ Ուկրաինական ռադան արտահերտնիստում ձայների մեծամասնությամբ չեղյալ համարեց հունվարի 16-ին ընթոնած հանրահավաքները եւ ողոքի ակցիաները ճնշող վիճահարույց օրենքները նախորդին այդ հարցի շուրջ համաձայնության էին հանգել Ուկրաինայի դիմադիր առաջնորդներն ու այդ երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը բանակցությունների ընթացքում։ Իշխանությունը համաձայնել է նաեւ համաներում կիրառել հրապարակներից եւ փողոցներից կալանավայրեր տարված քաղաքացիների նկատմամբ։ Ռադայի արտահերտնիստը շարունակում է դրան ներկային Ուկրաինայի նախկին նախագահները, Եվրամիության գրեթե բոլոր երկրների դեսպանները։ Երեկոյան Թուրքիայում կայացած հանդիպումից հետո համատեղ ասուլիսով են հանդես եկել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը եւ Անկարայում պետական այցով գտնվող Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Ֆրանսիայի նախագահը կոչ արել Թուրքիային վերջ դնել հայերի ցեղասպանությունը ժխտելու քաղաքականությանը։ Աբդուլա Գյուլը իր հերթին հիշեցրել է Ֆրանսիայի նախագահին նրանց պատմության մութ էջերը։ Անդրադառնալով Ֆրանսիայի դիրքորոշմանը Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության հարցում, Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ ֆրանսիացիները իրենց դիրքորոշումը կարտահայտեն հանրակրկվեի միջոցով։ Բրյուսելում այսօր մեկնարկում է Ռուսաստան Եվրամիություն գագաթաժողովը կրճատված ձևաչափով առանց ֆիքսված օրակարգի եզրափակիչ փաստաթղթերի ստորագրման և Եվրամիության և Ռուսաստանի առաջնորդների ընթրիքի։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Հայկական բանակի 22-րդ տարեդարձն է։ 22 տարի առաջ պատերազմի շրջափակման ու սովի պայմաններում հայ ժողովուրդը ստեղծեց իր կազմակերպված զինված ուժերը։ Բանակի օրվա կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել, որում Հայաստանի զինված ուժերի ստեղծումը որակել է մեր երկրի առաջին և մեծագույն ձեռքբերումը։ 2014 թվականի մայիսին կլրանա զինադադարի ստորագրման 20-րդ տարին։ Արդեն 2 տասնամյակ է, ինչ մեր բանակը և ողջ հասարակությունը ապրում են ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն պայմաններում։ Սա առանձնահատուկ բարդ վիճակ է ցանկացած բանակի և առանձին վերցրած յուրաքանչյուր զինվորի ու սպայի համար, բայց այս ընթացքում մեր բանակը պատվով է կատարում իր առաքելությունը։ Մենք կանգնելու ենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է, նշված է նախագահի ուղերձում։ Սերժ Սարգսյանը պետական բարձր պարգևներով է պարգևատրել հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը հակառակորդի դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման փորձը փոքրաթիվ ուժերով կասեցրած զինվորներին։ Այսօր առավոտյան երկրի բարձրագույն ղեկավարությունը այցելել է Եռաբլուր Պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել զոհված ազատամարտիկների հիշատակին։ Զինվորական Պանթեոնում էր Սարգիս Սարությունյանը, լսենք նրա ռեպորտաժը։
Բանակի օրվա արդիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի եւ Արցախի բարձրագույն ղեկավարության ու հայոց հոգևոր դասի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ այսօր առավոտյան այցելեցին Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն և հարգանքի տուրք մատուցեցին հայրենիքի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Մեր դիրքապահների պատրաստակամության, մարտական ոգու և նրանց սահմանապահ հրամանատարների սառնասիրտ ու հիմնավոր որոշումների շնորհիվ մենք կարողանում ենք և պահպանել մարտական հերթապահության համապատասխան պայմանները և արժանի հակահարված տալ թշնամուն։ Այսօր Եռաբլուրում լրագրողների հետ կացած ճեպազրույցի ժամանակ մասնավորապես հայտարարեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օանյանը։
Իրավիճակը սահմանում վերահսկելի է,
մեր դիրքապահների պատրաստականության, մարտական ոգու եւ նրանց հրամանատարների սառնասիրտ լուրջ հիմնավոր որոշումների շնորհիվ մենք կարողանում ենք եւ պահպանել մարտական հերթապահության համապատասխան պայմանները եւ ցանկացած ոտնձգություն իր արժանի հակահարվածը կստանա, այնպես ինչպես ստացավ հունվարի 20-ին։
Բանակի օրվա կապակցությամբ այսօր շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Մեր անկախ պետականության մեծ ձեռքբերումն է հայոց բանակը, որը Աստծո օրհնությամբ մարտունակ ու զորեղ արթուն պահպանում է ազատ խաղաղ ու ստեղծարար կյանքը մեր հայրենիքի։ Հայոց բանակը մշտապես կրողն է եղել մեր ժողովրդի հավատավոր ազատատենչ հոգու, որով մեր պատմության վճռական պահերին կերտել է իր հաղթանակները։ Այսօր էլ մեր բանակի մարտիկները հերոսանում եւ իրենց կյանքն են ընծայում հայրենիքին, դասվելով բոլոր ժամանակներում իսեր հայրենյաց մարտնչած ու նահատակված քաջերի կողքին, ասված է Վեհապարի ուղերձում։ Վերադառնալով Եռաբլուր Պանթեոն, առողակարքից հետո, երբ բարձրաստիճան պաշտոնյաները հեռանում էին Պանթեոնից, եկեղեցու մոտքի մոտ Սերժ Սարգսյանին փորձեցին մոտենալ մի խումբ քաղաքացիներ, ովքեր դժգոհում էին զինվորականներին տրվող կենսաթոշակների չափից։
Այս րոպեներին մեկնարկում է երիտասարդ ակտիվիստների երթը դեպի Եռաբլուր, պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ ընդդիմացող երիտասարդների ակցիան այսօր ունի այլ ուղղվածություն։ Բանակի օրը նրանք մտադիր չեն շոշափել կենսաթոշակների ցավոտ խնդիրը, բայց փորձում են հասարակության հիշեցնել որոշ արժեքների մասին։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևում երթին, քիչ առաջ հեռախոսով կապենք հաստատել նրա հետ։
Սիրելի ուրեմն, քիչ առաջ ազատության հրապարակից բանակի օրվա կապակցությամբ երթ կազմակերպեց դեպի Եռաբլուր։ Դեմ են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի նախաձեռնության անդամներն էին նախաձեռնել այդ երթը, որի նպատակը այս անգամ ոչ թե բարձրաձայնել պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի օրենքում առկա խնդիրների հարցը, այլ համենայն որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հայրենիքի սուրբ մատուցել Արցախյան պատերազմում զոհված Դեր են պարտադիրին նախաձեռնության հայտնի անդամներ Մամո, Սամբիլյան, Տիգրան Մարտիրոսյանն են ասում, որ իրենք այստեղ որպես քաղաքացի հանդես են գալիս այն նպատակով նաև, որ եթե մարդիկ զինվորները բանակում են պաշտպանում երկիրը, սահմանի վրա են պաշտպանում երկիրը, իրենք իրենց և այս նախաձեռնության և այլ նախաձեռնություններով պետք է երկրի ներսում օրենք և կանոն հաստատեն և իրենց պայքարը, որ նրանց տանում են արդեն տեղական ժամանակ, հենց այդ նպատակն ունի պահպանել երկիրը, սարքել սա օրենքի երկիր։ Հիմա մենք գտնվում ենք այս պայքարության Մասոտի պողոտայում, երկու աշխատիչներով ոտքով ծածկվելու են դեպի Եռաբլուր, այդտեղ ծաղիկներ ունեն հերոսների ֆիգմաքարերին, որից հետո նորից հերթական անգամ ստեղծելու են իրենց ակցիայի նպատակը ոն է։ Հիմա ես չեմ հասկում, վարչախոսի միջոցով նաև այլ քաղաքացիներին տեղեկացնում են, թե ինչ նպատակ ունի այս երթը։ Ես տեղեկացնեմ, որ մասնակիցների մեջքին նրանց բաճկոնների վրա բացի Հայաստանի դրոշից նաև փակցված են այն հերոսների լուսանկարները, գրված են այն հերոսների անունները, ովքեր որ իրենց կյանքի գնով փրկել են, պաշտպանում են մեր հայրենիքը։ Նշեմ, որ մասնակիցների թիվը չի գերազանցում 50 մարդ։ Թերևս այսքանը այսքան շարունակվում է, երթի շարունակվում է, իդինամ։
Անուշ Մկրտչյանն էր հաղորդում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերին հետ մղելու հայ զինծառայողների վերջին գործողությունը որոշակի ոգևորության ալիք է բարձրացրել հասարակության շրջանում։ Բանակում առկա բազմաթիվ բացասական երևույթների ֆոնին անշուշտ ոգևորիչ է, որ մեր կողքին կան երիտասարդներ, որոնք պատրաստ են իրենց կյանքը տալ երկրի խաղաղության համար։ Անշուշտ կյանքի գնով հակառակորդին հետ մղած կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը կմնա պատմության մեջ։ Արիության մեդալով պետական բարձր պարգևներ հետ մահու պարգևատրված հերոսի ընտանիքին այսօր այցելել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Հայոց բանակի ակունքներում կանգնած ազատամարտիկները հպարտությամբ են խոսում բանակի մասին, հույս ունենալով, որ այն
ես միշտ ասում եմ, եթե բոլորս տենց պահենք մեր երեխաներին, ո՞ պետք է գնա սահմանները պահպանի, որ մենք ստեղ հանգիստ մնանք։ Եթե այդ տղաները չգնան, չպահպանեն, ի՞նչ է լինելու, ասենք ժողովրդի հալը։
Տիկին Մարիանուշը հունվարի 19-ին թշնամու դիվերսոն գործողությունների արդյունքում զոհված Արմեն Հովանիսյանի տատիկն է։ Հպարտ է, որ այնպիսի թող է մեծացրել, ով չխնայեց իր կյանքը, երբ կշերքի նժարին դրված էր հայրենիքի անվտանգության հարցը։ Այսօր նորից եռաբլուր են այցելել ու գլուխ խոնարել իրեն զավակի ու հայրենիքի անվտանգության համար կյանքը զոհաբերած մյուս ազատամարտիկների ու հերոսների հիշատակին։
Ես ցանկանում եմ ոչ մի մոր ասունքները չտեսնեմ, թող իրանց երեխաները թող ծառայեն բարոքներով, բայց մարդ լինեն, ոչ թե վախկոտ լինեն, զգոն լինեն, հերթապայության ժամանակ չքնեն, որ անպետք մնացած թուրքերը չկարողանան հարձակվել։ Գիտեմ, որ մեր հայը ամեն տեղ լավ ինքը հնարը գտնում է, որ այդ մոմենտին ինքը կարողանում է իրան կազմակերպի ոնց անի, որ թուրքի ջարդը տա։
Գաղտնապահ համաչկոտ, ընկերասեր ու բարեկամասեր, իսկ անարդարությունների հանդեպ անհանդուրժող, այսպիսին է բնութագրում տատը թորնիկին ու հպարտությամբ նշում, որ 18 տարի կրծքի տակ զինվորի ճիշտ կերպար է մեծացրել։
Իրավունք չունի զինվորը իր բերանից ցածնի, եւ իրոք մենք ոչ մի բան չենք իմացել, իմ տղան փակա եղել բերանից որպես զինվոր, բայց որ ինքը շատ ընկերասեր է, դա կասեմ, անգամ իմ աչքով ես նկատեցի, երբ որ մենք գնացել էինք ռիսական թունելու, այդ ժամանակ տղաներ կային, երևի իրանց ծնողները չէին կարողացել գային, իմ տղան ամեն ինչ, ինչ որ մենք տարել ենք, կանչ մեր նստացնում էր, որն էլ չէր գալիս, հետևից ինքն էր գնում, ամեն ինչ տալում նրան, ասում է, իմ ընկերներն են, իմ եղբայրներն են, պետք է բոլորն էլ օգտվեն։
Ուրախ երկու պարով մեծ խնջույքով բանակ ճանապարեցին, ասում է տատն ու հավելում, բանակ չգնալու մասին լսել չէր ուզում, իսկ ծառայությունն էլ Ղարաբաղում էր ուզում, որովհետև 4 զարմիկներ էին այնտեղ ծառայում։ Վերադարձին օպերատոր էր դառնալու, արդեն նկարած մի քանի գործ էլ ուներ։ Մեկ տարվա ծառայությունից հետո տնայցիներին ասել էր, որ սերժանտական կուրսերի է գնալու ու կարգ է բարձրացնելու։
Իր մտքին ինչ կա ես այլ չգիտեմ, որտեղ մենք իրան հարցեցինք, քո ինչին ա պետք, այս ժամանակ որ ասում ենք ստեղ բայեննի գծոքեզի տան գնասո, ես չէ ուզում, հիմա ինչն ա քեզ ստիպում, չէ ասել, դուք չեք հասկանում, ասեց, ես ուզում եմ անպայման գնաս կոպսես սովորեց, ու ինքը վերջացեց դա, իրան նշանակել էին արդեն 10 հոգու կրտսեր սերժանտ, հա, իրանց ղեկավարն է։
Ամեն զանգելուց հարազատներին հորդորում էր առողջ ու պինդ մնալ, մինչև ինքը տուն հասնի։ Տուն հասնելուց էլ առաջնային երկու նպատակ ուներ՝ ավակ քրոջ նորածին զավակին էր այցելելու ու մյուս քրոջ նշանի առիթով քեֆ անելու։ Մեծ նպատակ էլ ուներ՝ ուսում էր շարունակելու ու որպես ընտանիքի միակ որդի ու երեք քույրերի եղբայր ընտանիքի թիկունքին կանգնելու։
Իրա երազանքը դա էր, որ մահ դառնար ինքը։ Ես մոյը մուսատը տեսա, իրարան բաներ տեսա, իրոք որ ես երեխայի ուղարկի, բայց ոտ եմ ընդունել, մեծատաղում մաղ եմ ընդունել, հերոս բալա եմ ընդունել, ես անմահացավ եմ բալել։
Հպարտ եք տապել։
Շատ հպարտ եմ, ես չեի ծանգանա, կուզեն այվ, որ իմ բալ են սաղլ են, բայց որ ինքը հետ իրա գողսողությունները արելա, իրա հպարտության, ես իր այդ հպարտությունը ընդունում եմ ու ուրախ եմ եւ հպարտ եմ իմ բանալու։
Բանակի օրվա արթիվ մի խումբ զինծառայողներ, ազատամարտիկներ Հայաստանի նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել են պետական բարձր պարգևներով։ Պարգևատրների թվում են հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը ադրբեջանական դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման փորձը փոքրաթիվ ուժերով կասեցրած եւ հակառակորդին հետ մղած զորամասի զինծառայողները։ Այդ իրադարձությունների ժամանակ զոհված կրտսեր սերժանտ Արմեն Հովանիսյանը հետ մահու պարգևատրվել է հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով, նույն զորամասի երկու զինծառայողներ արիության մեդալով եւ ըստ 4 մարտական ծառայության մեդալով։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակի մասին խոսելիս դժվար է չանդրադառնալ այսօր ճաղերի հետևում գտնվող ազատամարտիկ Վոլոդիա Ավետիսյանին։ Հայաստանի անկախության 22-ամյակի նախորեին սեպտեմբերի 20-ին ձերբակալված Ավետիսյանի խափանման միջոցը այդպես էլ չփոխվեց։ Հարազատները պնդում են, որ արդեն 4 ամիս է զրկված են նրան տեսնելու հնարավորությունից։ Մարտական ընկերների համար խարտախության մեջ մեղադրվող Վոլոդիա Ավետիսյանը քաղբան տարկյալ է։ Նրա մասին ֆիլմ է նկարահանվել։ Նաիրա Բուղադարյանն է զրուցել Վոլոդիա Ավետիսյանի մարտական ընկերների հետ և նրա և բանակի այսօրվա խնդիրների մասին։
Հայոց բանակի ակունքներում կանգնած ազատամարտիկները հպարտությամբ են խոսում բանակի մասին հույս ունենալով, որ այն աստիճանաբար առավել մարտունակ կդառնա։ Գեներալ մայոր ազատամարտի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանը համոզված է, որ բանակը աստիճանաբար մարտունակ է դառնում։ Նա հիշատակում է վերջին դեպքերը, երբ շփման գծում զինված ուժերը կարողացան դիմադրություն ցույց տալ ու հետ մղել թշնամուն։ Արկա թերությունները կշտկվեն, նկատում է գեներալ մայորը։
Ես վերջի դեպքը ապացուցում եմ, ինչ մեր բանակը իրա դրած առաջ է խնդիրները լուծում է։
Ազատամարտիկ Արայիկ Խուդավերդյան, ինչպես նաև նրա բազմաթիվ մարտական ընկերներ, քննադատում են իշխանություններին իրենց վարած քաղաքականության համար։
Բանակից բոլոր տիպի թերությունները, չեպեները կվերանա, արհեստական չեպեները, այն ժամանակ, երբ բանակը կդադարի լինել քավոր սանիկ, մտերի, բարեկամ, կարգախոսով։
Հաղթանակած ազատամարտիկները միայն անցյալով են հպարտանում, ներկան տխուր է։
Մենք իրենց համար որպես շիրիմաքար լավն ենք, քանի որ իրենք ուտում են մեր վաստակը, իսկ որպեսզի իրենք կարողանան գնահատել մեզ, միայն դա կլինի հաջորդ պատերազմի սկսմանը, երբ իրենք մեզանից առաջ պետք է գնան պատերազմելու օլիգարխներով, կառավարության անդամներով, այս երկիրը քերթող ուտողներով։
Ուշադիր եղեք ձեր շրջապատի հանդեպ։ Ձեր շրջապատում ունեք շատ կամավոր ազատամարտիկներ, ունեք նաև հայկական երրորդ ճանաչված հանրապետությունում ստեղծված զինված ուժերում ծառայող հայ սպաներ։ Ուշադիր եղեք նրանց հանդեպ, խնդրում եմ։ Ձեր շրջապատում են նրան, վաղը մյուսօր սկսելու եք նրանց փնտրել մոմի լույսով։
Մեծանում են, դառնում առավել խոցելի, իսկ կառավարությունը, ինչպես միաբերան պնդում են նրանք, մոռացության մատնելով իրենց վաղուց արդեն ոտնատակ է տվել։ Այն ազատամարտիկը, ով այսօր պաշտոն չունի, անապահով կյանքով է ապրում, նկատում են Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցները։
Երևի ինքը գտնում է, որ ավելնոր գումար չկա մեր վրա ծախսելու, մեզ թե հիվանդանոցային հարցը, թե մյուս բարգավաճման հարցը ուշադրություն չի դարձնում։
71-ամյա Սամսոն Աթոյանն է, մի ցանկություն ունի, որ որդին, ինչպես եւ շատերի որդիները, հետ վերադառնա Հայաստան։
Ես կուզեի, որ իմ ընտանիքը այսօր լիներ ինձ հետ, ոչ թե դավառական շրջանում, ես էլ մենակ մնայի իմ ընտանիքում, իմ տան մեջ։ Ես չեմ ուզում այս հողը, որ ես ազատագրել եմ, պաշտպանել եմ Ղարաբաղով, չեմ ուզում, որ դա լքած լինեմ, թողած գնացած։
Ազատամարտիկ Ալիք Հակոբյանը պատերազմից հետո բազմաթիվ հիվանդություններ ունի, ապրուստը հոգում է վերնիսաժում հուշանվերներ վաճառելով։
Տեղին փոխտալով հաշվեջ են առնում, ազատամարտիկը խումբ ունի հաշվանդամության, ոչ մի ձևի, ոչ մի բան չկա ազատամարտիկների օգտին, ոչ մի բան։
20 տարվա լրությունից հետո 2013-ին իրենց իրավունքների համար պայքարի դուրս ելած ազատամարտիկներին գլխավորում էր Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանը։ Նրանց պահանջն է ազատամարտիկի մասին օրենք ընդունել, որտեղ հստակորեն կնշվի, թե ով է ազատամարտիկ, նույն ճարտոնությունների է արժանի։ Պայքարից կարճ ժամանակ անց նախարդախության մեջ մեղադրվեց ու արդեն 5 ամիս է ազատազրկված է։ Ավետիսյանը չի ընդունում մեղքը, հայտարարել է, որ իր քաղաքական հայացքների անցյալ տարի ծավալած պայքարի համար են ազատազրկել։ Մարտական ընկերները նրան քաղբան տարկյալ են համարում, նրանք շարունակում են պայքարել նրա ազատության համար։
Կառավարություն չունենք, որ կառավարությանը բան ասեն։ Եթե կառավարություն լիներ, կառավարություն գոյություն ունենար, այսօր ազատամարտիկ անվանը չէր մրոտի ու չէր տանի գողեր բերդերը։
Ավետիսյանի ու նրա մարտական ընկերների մասին արդեն ֆիլմ կա պատրաստված։ Այն ներկայացնում է ազատամարտիկների փառահեղ անցյալն ու թշվառներ կան։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակի թեման նաև որվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
168 ժամը պաթետիզմի և իրականության սահմանին վերնագրով առաջնորդողում գրում է։ Այսօր հայկական բանակի կազմավորման 22-ամյակն է, որը նշվում է սահմանային լարված իրավիճակում ռազմական գործողությունների աննախադեպ ակտիվացման պայմաններում։ Դա շատերին ստիպում է որոշակիորեն այլ գուցե ավելի ուշադիր, ավելի զգայական հայացքով վերաբերվել բանակի տոնին, ու բնական է, որ իշխանությունների համար այս տարի առավել քան նախկինում այս տոնն առիթ է պաթետիզմի հերթական, ավելի մեծ չափաբաժնով հանդես գալու համար։ Տպավորություն է, որ իշխանությունները բոլոր ոլորտների բաց հաղորդումները ավելի հաճախ հանցավոր անգործությունը ցանկանում են փոխհատուցել ճոռոմ ռետորաբանությամբ։ Ժամանակ թերթը հարցազրույցի արել գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Հայկազ Բաղմանյանի հետ հարցազրույցն այսօր հրապարակել է առաջին ԵՄ կայքը։ Լրագրողը հարցրել է. Բանակը արդյոք չպետք է քաղաքականությունից զերծ մնա, մինչդեռ ընտրություններին հատկապես աշխատում է հոգուտ իշխանության։ Հայկազ Բաղմանյանը պատասխանել է. Սիմվորը, բանակը, սպան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն, իրենք չպետք է իրենց նախագահ ընտրեն։ Լրագրողը հաջորդ հարցն է տվել. Պարոն Բաղմանյան, դուք գիտեք, ինչ նկատի ունեմ սպայական զինվորական կազմին ուղղորդելու։ Գեներալ լեյտենանտի պատասխանը. Համենայն դեպս վերջին երկու ընտրությունների ժամանակ ոչ մեկին չենք ուղղորդել, մենք բաժանել ենք, ասել ենք կարդացեք, ում ուզում եք գնացեք ընտրեք, ասել ենք սա մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, սա մեր մյուս թեկնածուն է, սա էլ մյուսը, որ սոված նստել է։ Հայկական ժամանակ թերթը գնահատում է. Այսօր հայոց բանակի տոնի հետ կապված զգացողությունները հակասական են։ Մի կողմից դեռ թարմ է հունվարի 19-ի դեպքը, որ միայն հպարտություն է ներշնչում խորը հարգանք մեր զինվորների հանդեպ պաշտպանվածության զգացում։ Մյուս կողմից, սակայն, խնդիրներ կան և դրանք դժբախտաբար շատ են։ Թերևս չկա մեկը, որ, ինչպես ասում են, առաջին աղբյուրից չի մանա, թե ինչ աղետալի բարոյահոգեբանական մթնոլորտ է տիրում բանակում։ Անուշ Մարտիրոսյանն էր ներկայացնում։ Օրերս Հայաստանի ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը ուկրաինական զարգացումներն ու ցուցարարներին ծեծելու Բերկուտի պահվածքը մեկնաբանելիս ուշագրավ հայտարարությամբ էր հանդես եկել։ Նա այնպիսի զուգահեռներ էր անցկացրել ուկրաինացի և հայ ոստիկանների միջև, որ սոցիալական ցանցերում Գասպարյանի պնդումները որակվեցին ինքնախոստովանական ցուցմունքներ։ Թե ինչ էր ասել ոստիկանապետը և ինչպես է հիմնավորում իր պնդումները, Հովհաննես Շողիկյանի ռեպորտաժում լսենք։
Օրեր առաջ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, անդրադառնալով ուկրաինական Բերկուտ հատուկ ջոկատայինների գործողություններին, ասել էր. «Մեջբերում եմ, մենք էլ էինք ծեծում, մենք էլ էինք ջարդում, ստորացնում, բայց հիմա այլևս չենք ծեծում, չենք ջարդում և չենք ստորացնում, մենք հանդուրժում ենք, բայց անդադար չենք կարող հանդուրժել»։ Մեջբերման ավարտը։ Այսօր Վլադիմիր Գասպարյանից հետաքրքրվեցինք, թե ոստիկանությունը մինչև երբ է ծեծել, ջարդել ու երբվանից է դադարեցրել ծեծնու ջարդը։
Ես կարծում եմ, ոչ առանձին երևույթներ կարող են և հիմա դրսևորվել, առանձին երևույթներ, որովհետև ոստիկանությունը մեծ կազմակերպություն է, և ցանկացած տեղ կարող է մի հիմար դուրս գա ոստիկանի համազգեստով, որ իրեն թույլ տա։ Բայց որ ոստիկանության քաղաքականությունը ժխտողական է տարումը, դա միանշանակ է անդառնալի։ Որ այնքան ժամանակ իշխանես ոստիկանապետը, մեզ համար պատասխանատվություն եմ կրում։
Կանգնած պանդահաղորդում չի հանցագործության մասին դերը։
Բացարձակապես պարզաբանը։ Մենք նկատենք ունեցել միլիցիա, միլիցիան, այսինքն մենք իրենց փոխարինողներն ենք, չէ՞, ժառանգորդներն ենք, միլիցիայից ոստիկանություն, այսինքն միլիցիան ամբողջ այդ ընթացքում խոսել են ամասին, որ ծեծող ջարդով ծուցումներ են խլում։ Նկատի ունեցել դա, որ նախկինում եղել այդպես, պարզ ասում եմ, տեսեք, որ մենք վերափոխվել ենք, դա այլևս չենք անում, քաղաքականությունը փոխվել է։
Հիշեցնենք, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 30-ին մետրոյի բարեկամություն կայարանում կալանավորված Շանթարությունյանի որդու Շահեն Հարությունյանի նկատմամբ բռնություն էր գործադրվել, երբ նա ընկերների հետ թռուցիկ էր բաժանել։ Շահեն Հարությունյանը և ընկերները կասկածում էին, որ այդ անձը քաղաքացիական հագուստով ոստիկան է եղել։ Այսօր ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանից հետաքրքրվեցին, արդյոք պարզվել է այդ անձի ինքնությունը։
Ոստիկանը չի կարող նման բան անել, ցանկացած ոստիկան նման դեպքերում ոչ թե խստագույն է կպատ
Հովհաննես Շողիկյանի ռեպորտաժներ։ Ուկրաինայի օրենսդիրները փորձում են ելք գտնել երկրում առկա քաոսը հաղթահարելու համար։ Առավոտյան սկսվել է Գերագույն Ռադայի 7-րդ գումարման արտահերթ նստաշրջանը և հենց սկզբում վարչապետ Նիկոլայ Ազարևը հրաժարականը ներկայացրել։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը, հիշեցնենք, ընդդիմության առաջնորդներին էր առաջարկել վարչապետի պաշտոնը, բայց ընդդիմադիրները դա համարում են շարժումը մասնատելու փորձ, պահանջելով նախագահի հրաժարականը։ Արմեն Քոլոյանն է ամփոփում այսօրվա զարգացումները։
Վարչապետի հայտարարությունում ասվում է, որ նա հրաժարականի որոշումն ընդունել է հանուն հասարակական քաղաքական փոխզիջման և հակամարտության խաղաղ կարգավորման։ Ազարովի խոսքերով, ներկայիս վիճակը սպառնում է երկրի տնտեսական և սոցիալական զարգացմանը։ Նա հավաստիացնում է, որ կառավարությունը այս ընթացքում ամեն ինչ արել է արյունահեղությունը կանխելու և քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի առաջնորդած ռեգիոնների կուսակցության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները պնդում են, որ հրաժարականի մասին հայտարարությունը դեռ հրաժարական չէ։ Պատգամավոր Վլադիմիր Օլեյնիկն ասել է, թե նախագահը դեռ պետք է Բավարարի Ազարովի դիմումը։ Նախագահ Յանուկովիչը վերջին օրերին մի քանի անգամ հանդիպել է ընդդիմության ղեկավարներ Արսենի Յացենյուկին, Օլեհ Տյահնիբոկին և Վիտալի Կլիչկոին։ Նա Յացենյուկին և Կլիչկոին վարչապետի և առաջին փոխվարչապետի պաշտոններ է խոստացել։ Հավաստիացրել է, որ հնարավոր է լրամշակել սահմանադրությունը և Ուկրաինայում հաստատել խորհրդարանա նախագահական իշխանություն, ազատել ցույցերի ընթացքում ձերբակալվածներին։ Մի պահ թվում էր, թե ընդդիմադիրները կարող են ընդունել այդ առաջարկները, սակայն Արսենի Յացենյուկը երեք պաշտոնապես մերժել է դրանք։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի աշխարհի նախկին չեմպիոն Վիտալի Կլիչկոյի առաջնորդած ուդար կուսակցությունը չի բացառում, որ վարչապետ Ազարովի հրաժարականի մասին խոսակցությունների նպատակը գուցեև ժամանակ շահելու միջոց է։ Այս իշխանություններից ամեն ինչ կարելի է սպասել, ասել է պատգամավոր Պավել Ռոզենկոն։ Նրա խոսքերով հնարավոր է, որ Ազարովը այդպիսի հայտարարություն է տարածել Գերագույն Ռադայի նիստում կառավարության խնդրի քննարկումը կանխելու համար։ Կլիչկոյի համոզմամբ երկրին անհրաժեշտ է ամբողջական իշխանափոխություն։
На самом деле, проблема, которая находится в Украине, это результат бездарной политики всего руководства страны. И глупо искать причины в людях.
Իրականում Ուկրաինայի արչեվ ծառացած խնդիրները ամբողջ ղեկավարության ապաշնոր աշխատանքի հետևանք են։ Մարդկանց մեջ պատճառներ որոնելը հիմարություն է, ասել է Կլիչկոն։ Քիչ առաջ Գերագույն Ռադան քվեարկությամբ չեղյալ հայտարարեց ցույցերը կոշտ միջոցներով ցերելու մասին հունվարի 16-ին հապճեպորեն ընդունած օրենքները, ինչը ընդդիմադիր պատգամավորները խանդավառությամբ ընդունեցին։ Այս պահին Գերագույն Ռադայի արտահերթ նիստը շարունակվում է։
Արմեն Քոլոյաններ ներկայացնում։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Անկարայում հանդիպում է Թուրքիայի իշխանություններին, այդ ցուցակագրը նրանով, որ սա վերջին 22 տարիների ընթացքում Ֆրանսիայի նախագահի առաջին պետական այցն է Թուրքիա, եւ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլի հետ հանդիպմանը միջազգային գլխավոր թեմաներին հավասար քննարկվել է նաեւ հայոց ցեղասպանության ու ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի հարցը։ Մանրամասները Գևորգ Ստամպոլցյանը կպատմի։
Հայոց ցեղասպանության թեման դարձավ երեկ Անկարայում Աբդուլլա Գյուլիև պետական այցով Թուրքիա ժամանած Ֆրանսուա Օլանդի բանակցությունների առանցքային թեմաներից մեկը։ Մի քանի ժամ տևած զրույցի ավարտին Չանկայապալատում հրավիրված համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարում է.
Travail de mémoire est toujours douloureux.
Պատմական իրադարձությունների քողազերծումը ցավոտ process է, բայց դա պետք է արվի, նշում էր Ֆրանսիայի նախագահը, հավելելով, թե առերեսումը պատմական իրադարձություններին ի վերջո նպաստում է ժողովուրդների հաշտ
La réconciliation.
Ֆրանսիայի նախագահը 3-3-ով կայացած ասուլիսի ժամանակ անդրադարձավ նաև հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նոր օրինագծի հնարավոր ընդունմանը։ Հյուրիետի փոխանցմամբ Ֆրանսուա Օլանդը խուսափեց ասել, ինչպես կարձագանքի այդ նախաձեռնությունը ֆրանսական կառավարությունը, միայն նշելով.
Ou la négation de crime de génocide. Donc
մենք կդիմենք ճիշտ քայլի, հետևելով օրենքի պահանջին։ Մեր նպատակը ճշմարտությանը հասնելն է, եւ մենք ցանկանում ենք, որ բոլորն ըմբռնեն այդ փաստը, հայտարարում էր Օլանդը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը անդրադառնալով վիճահարույց օրինագծի կրկնակի շրջանառության հնարավորությանը հիմնական շեշտը դրեց եվրոպական դատական ու պետական այցանների որոշումների վրա։ Գյուլը մասնավորաբար հիշեցրեց օրինագծի ընդունման առաջին փորձը կասեցրած Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի Ռոշման մասին, ինչպես նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վերջին վճիռը, որով չեղյալ հայտարարվեց Թուրքիայի բանվորական կուսակցության ղեկավար Դողուփերին Չեկի դեմ Լոզանի դատարանի կողմից կայացված որոշումը։ Մենք այս հարցը շատ անկեղծ մտնոլորտում քննարկեցինք Ֆրանսիայի նախագահի հետ դեմարդեմ զրույցի ժամանակ, ընդգծելով, որ 1915 թվականի իրադարձությունների քննությանը պետք է ներգրավվեն պատմաբաններն ու երրորդ կողմը։ Մեր համոզմամբ այս խնդիրը շատ նման է այն կնճիռներին, որ առկային Ֆրանսիայի և Ալժիրի միջև հարաբերություններում։ Ի վերջո, միայնակ որևէ բան անել հնարավոր չէ, այս ամենը համատեղ ջանքեր է պահանջում։ Ավելին կարող եմ ասել, որ Թուրքիան հարգում է Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի կայացրած որոշումը, նշեց Թուրքիայի նախագահը։
Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ներկայացնում։ Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։